Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili ještě v dobách socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Edou Hlavou. Eda pochází z Mostu, žije v Praze. Eda je specialistou v mnoha oblastech. Je majitelem firmy, která se za 16 let existence úspěšně pustila do desítek webových a mobilních aplikací, je konzultantem digitalizace a automatizace procesů, je mentorem majitelů IT firem, je business analytik a coach firemních procesů. Svým klientům pomáhá dotáhnout projekty webových aplikací a úspěšně se proplést trnitou cestou od nápadu až k funkčnímu produktu. Taky dokáže všem dávat velmi cennou a upřímnou zpětnou vazbu. Dámy a pánové, Eduard Hlava. Edo, ahoj.
Ahoj, dobré odpoledne přeju.
Děkuji. Edo, my jsme v podstatě kamarádi, my se známe nějakou dobu, už spolu jdeme po cestě podnikatelských aktivit. Já tě velmi dobře znám, ty jsi osobnost, která je trochu tajemná, mohli to takhle říct, protože když jsme se připravovali na ten dnešní rozhovor, ty jsi mě nechtěl o sobě skoro nic prozradit, ale já z tebe budu muset dostat nějakou informaci, o čem bychom se tady bavili. Začneme u toho, že jsi z Mostu, Edo, vždycky Most. Jaké bylo tvé dětství v Mostě? Ty už jsi 26 let Pražák, ale Most je fenomén.
Mhm. V Mostě já jsem byl 15 let. V zásadě jako mě se tehdy to město líbilo. Ačkoliv, když jsem potom přešel na střední školu do Chomutova, kam jsem jezdil 4 roky, tak mám takový jako zážitek, kdy jeden spolužák tehdy říkal, hele, teď jsem se byl podívat v Mostě poprvé v životě a to je teda fakt hnusný město. Jo, jak to tam ty komunisti, jako přestavili z toho starého Mostu na novej. Nicméně mě se tam líbilo, samozřejmě školu jsem měl za rohem, bylo to fajn, ale Praha je Praha.
Praha je Praha, jak říkáš, nicméně jsem rád, že máš nějaké vzpomínky na své rodné město. Já znám Most taky docela dobře, jezdíval jsem tam léta školy a chodíval jsem procházkou na Hněvín, takže Most mám rád. Ještě chvíli si budeme povídat o tobě. Já vím, že si musíme povykládat i o tvé profesi, ale ještě bych chvíli chtěl zůstat u tebe. Edo, co tvoje koníčky? Já se přiznám, že opravdu velmi málo vím o tvém soukromí. Já vidívám tvé zajímavé fotky, které postuješ. Traktor, boty. jak trávíš svůj volný čas?
No, tak svůj volný čas trávím buď tím, co mě baví, což je práce, k tomu se dostanem, a to asi si slyšet nechtěl. Druhá věc je, že se snažím trošku hejbat, takže běh, dřív jsem jezdil na inlinech, kolo, a no, já nevím, jestli můžu říct koníčkem je, nebo spíš zálibou, je samozřejmě rodina, to, tak jinak by to ani nešlo, který věnuju zbytek času, který mám, který ho teda moc není, ale snažím se, abych byl s rodinou co nejdýl.
Přejdem i k tvé profesi, samozřejmě. Já vím, že proto žiješ a vždycky se těžko lidi, kteří prostě pro ně, že práce jejich životní náplní a v podstatě se jí věnují maximálně, těžko doptává na jiné věci. Ty seš odborníkem na automatizaci, na tvorbu aplikací pro firmy, technologie. Řekni nám o tom něco, protože to je takový terminus technicus. Já to hodně slýchám i vidím v prostoru. Automatizace, digitalizace. Co si pod tím máme představit? Například pod slovem automatizace.
Mm-hmm. Já možná se vrátím ještě kousek zpátky k tomu, co mě baví, co dělám, protože ono to s tím trošku souvisí a pak se vrátím k tomu slovu automatizace. Mě vždycky lákaly jako technické věci, technologie, novinky. Samozřejmě za komunistů moc novinek nebylo. Tehdy jediný, co jsme měli, jako byly nějaký Merkury, pak přišly počítače typu Spectrum, Atari a podobně. Tam vlastně začaly ty moje začátky.
IQ 151.
IQ 150 na PMD 85, jo, na kterým vlastně na IQčku si dali ohřívat hrnečky s kafem. A tam vlastně začala ta moje záliba pro ty elektronické věci, pro digitalizaci, pro automatizaci. Vlastně když jsem zmínil ještě to dětství, tak já jsem si to uvědomil až teprve nedávno, když jsem se k té automatizaci vrátil, když jsem se vrátil vlastně k robotům a podobně, myslím teď k těm softwarovým, tak já jsem vlastně 4 roky studoval střední průmyslovou školu obor automatizace. Už tehdy v 90 až 94. Pak jsem to opustil, šel jsem studovat vysokou školu sem do Prahy, nejdřív počítače, pak jsem zjistil, že nejsem programátor, takže jsem utek z počítačů na katedru managementu, ekonomie a tak dále. A teď vlastně v posledních pár letech se k té automatizaci vracím, jo, k těm věcem, které jsme dělali tehdy na té střední škole. Tak ne, že bych z toho něco využil, to už vůbec, jo, jednak se to posunulo strašně moc daleko za těch 20 let, nebo kolik, nevím. Ale jednak vlastně se vracím k té svojí zálibě toho, jako pozorovat ten stroj, který funguje sám od sebe, reaguje na prostředí, reaguje na nějaké vstupy od obsluhy. A teď se vracím k té tvojí otázce, co je to automatizace. Automatizace je strašný buzzword teď poslední dobou. Každý se s tím ohání, každý chce mít jako automatizaci. Já bych to možná přirovnal i k tomu, že každý jako ví, co je to automatizace, ale nikdo ji nikdy neviděl. Mm-hmm. Taková jako reminiscence na jeden známý film. A co je to automatizace? Já pod tím slovem vnímám něco, co zjednoduší lidem práci a co nahradí určitou část lidské činnosti. Samozřejmě neúplnou. Já s oblibou říkám, že lidskou blbost nezautomatizujem, protože je vždycky o krok napřed před nějakými algoritmy nebo nějakými programy. Ale automatizace je o tom, že má šetřit za lidský potenciál, který není nevyčerpatelný, a na druhé straně má samozřejmě jako přinášet firmám nebo i jednotlivcům úsporu času, lepší výsledky, obchodní a tak dále.
Zmínil jsi, že automatizace je buzzword. Takovým dalším buzzwordem, který dneska je všude, stále to zakopávám, je průmysl 4.0. To s automatizací předpokládám hluboce souvisí.
Určitě jo, ale kdybych to měl srovnat, tak u průmyslu 4.0 jsme pořád ještě relativně na začátku, takže to ještě tolik nezbuzzwordovatělo, jako ta automatizace.
Jo.
Možná to mám já v sobě, to slovo automatizace, že už je prostě jako ohraný, už jenom z toho důvodu, že jsem s tím v podstatě začínal, jak jsem říkal před chvilkou, v 90. letech. Ale v podstatě to spolu souvisí. Jo? Jako průmysl 4.0 rovná se digitalizace, rovná se automatizace. Dá se tam najít spoustu společných prvků.
Já tě u té otázky ještě chci chvilečku udržet, protože ty znáš moji profesní dráhu, že já se vlastně zabývám těmito věcmi ve své, řekněme, mateřské profesi. Stále to slovo automatizace je na té straně i našich klientů vnímáno jako něco, pod čím si opravdu neumí představit nějaký konkrétní počin, něco, co by do té firmy mělo vstoupit. Já to rozvinu. Přijdu ke klientovi a začneme se bavit o automatizaci, o digitalizaci, neřeknu to. Plus minus o tom průmyslu 4. A ti klienti mě začnou přesvědčovat, že v jejich procesech a v jejich činnostech je stále strašně mnoho manuálních prvků. Mm-hmm. Že se to vlastně nedá odstranit. Že neustále tam někde někdo něco dělí, přenáší, lakuje, manipuluje. Automatizace by tyto věci měla odstranit. Já bych se tě rád na to zeptal, jaký použít argument vlastně pro řekněme, tyhle lidi, kteří neustále říkají, naši práci nelze automatizovat. A kdybychom se mohli podívat i na to, jak lze automatizovat třeba nejenom práci manuální, ale i třeba práci administrativní, obecně práci jako takovou.
No, to je hodně těžká otázka. Já to rozdělím ještě na dva okruhy, na dvě takové jako oblasti, které souvisí s automatizací nebo obě lze automatizovat, ale každá je trošku o něčem jiným. První je automatizace toho procesu výroby. To, že nám tam jezdí nějaký plechy z jednoho stroje do druhého, dělají se do toho díry a podobně. Tady ten způsob automatizace a dejme tomu i propojení vzájemný těch jednotlivých celků, tak si myslím, že v dnešních firmách, v takových těch lepších, dejme tomu, už jako funguje. Ono to jako moc nejde bez toho. Mm-hmm. Těžko můžeme válcovat plechy ručně nějakým prostě válečkem.
Typicky, promiň, automotiv, že?
Přesně, automotiv.
Se bez toho nehnou.
Ano. A to je jeden typ automatizace, který v těch firmách relativně dobře funguje. Samozřejmě ne všude. A samozřejmě ne všude to je bezproblémový a ne všude, nebo a naopak všude je vždycky co zlepšovat tady v té části. A druhá věc, a ty jsi to zmínil taky, je automatizace těch procesů, které jsou kolem té výroby. To znamená obchodní procesy, administrativní procesy, marketing, HR a tak dále. A tam si myslím, že je mnohem víc prostoru v těch firmách pro automatizaci, protože já si představ, když bys měl firmu, byl by si strojář, tak by si většinu svého času věnoval tomu, aby si vyladil ten proces té výroby. Protože prostě je to tvůj život a soustředí se
na to. Rozumíš a...
Přesně tak. Ale během toho ti uniká to, že kolem toho máš spoustu procesů, který se dělají manuálně. Přepisování dat z tabulky do tabulky, posílání faktur na papíře a tak dále. Těch věcí je spoustu. A to je vlastně druhá část automatizace, na kterou je potřeba se dívat. A teď zpátky k tvojí otázce. Jaký by byl argument, jestli si to dobře pamatuju, jak přesvědčit lidi v těch firmách, aby nahradili tu svoji práci?
Že ta manipulace je odstranitelná.
Ano. No, kdybych měl být trošku jízlivý, tak by stačilo odstranit z toho procesu toho člověka. Poslat ho na nemocenskou třeba, jasné. Nebo někam.
A hned je to jasné.
A hned vidíte, kde máte ty, nebo hned vidí ten majitel firmy, kde má ty místa, který může nebo musí automatizovat. Možná v této době, kdy si spolu povídáme, ten tlak na ty firmy bude vyšší. To je vlastně další směr, odkud může přijít ten argument na automatizaci. Firmy budou chtít ušetřit, firmy budou chtít ty osvícenější, budou chtít teď v této fázi, dejme tomu útlumu, budou chtít předběhnout třeba před konkurenci. Mm-hmm. A přesně ty místa, které lze jednoduše automatizovat, jsou příležitosti, které by se ti majitelé firem měli chopit. Odpověděl jsem ti na otázku?
Odpověděl, přesně ten argument takový je a já se ho pokusím si ho dobře zapamatovat, aby ho mohl používat i při své profesi. Můžeme při tomto rozhovoru říct i to, jak jsi měl tu kauzu s tou účetní kanceláří, jak jste si tak moc automatizovali, až jste zaplatili špatně to DPHčko? Řekneš nám o tom
ano,
něco?
Ano, to bylo vtipné, jasně. To byla v podstatě taková automatizace, poloautomatizace, kdy od účetní firmy mně chodili už přímo zpracovaný nebo chodilo zpracovaný účetnictví, DPHčko a chodilo už v datový větě v podstatě tak, jak se to posílá, která se posílá potom do datové schránky. A mezi tím, kdy vlastně mi přišla ten dokument nebo ty data ke mně a odesláním do té datové schránky už nebyl žádný kontrolní prvek. To znamená, že ta data i to zaplacení proběhlo víceméně jako automaticky bez kontroly. A stalo se to, že z banky odešly peníze na s jinou částkou, s jiným variabilním symbolem, to znamená v podstatě jsme zaplatili DPHčko za úplně jinou firmu. A příčina byla samozřejmě v tom, že účetní to spletla a poslala nám špatný data k zaplacení.
Takže jak je vidět, i u těch automatických procesů se musí klást dostatečný důraz na nějaký kontrolní prvek.
To je hrozně důležitá věc, hrozně důležitá oblast. A zase bych to třeba rozdělil na třetiny, jo? Že třetinu času musí strávit tím, aby si ten proces, který máš ve firmě košatej, složitej s desítkama výjimek, tak aby si ho narovnal, aby si z toho prostě udělal rovnou cestičku. Pak teprve se to dá automatizovat. Druhá třetina času, nebo druhou třetinu času je potřeba strávit tím, že tu automatizaci zavádíš, v podstatě nějakým způsobem automatizuješ ten proces, který automatizovat chceš. A třetinu, možná někdy i víc, záleží na tom konkrétním případu, poslední třetinu musíš přemýšlet nad těma kontrolníma mechanismama, nad tím, jakým způsobem vyzkoušíš, že to funguje, jakým způsobem se otestuješ, že to funguje. Protože jako ve chvíli, kdy jako takový krásný příklad z automatizace je odesílání třeba SMSek. Uh-huh. Na základě třeba nebo po nějaký objednávce nebo po nějaký akci, kterou provede zákazník.
To je ten takzvaný ten follow-up.
Follow-up SMS-ka nebo e-mail. Tady u tohohle z toho je strašně jednoduchý se splést a omylem poslat ty SMS-ky všem třeba zákazníkům. A tohle je přesně oblast, na kterou je potřeba dát velký pozor a v podstatě začít tou automatizací tak trošku i tady těma věcma. Aby to prostě bylo bulletproof, aby to bylo opravdu vzdorný.
Jo.
A nestala se nějaká taková událost, kterou už nejde vzít zpátky, což jsou přesně SMSky, platby, e-maily.
A která třeba končí i prokopnutím pravidel GDPRka a tak dál.
Tak, přesně, ano, což je zase tvoje téma.
To je zase moje téma, jak říkáš. Edo, ty jsi byl nějaký roky i u státní správy. Já se směješ, svěděl, že se zeptám. Ty jsi byl ředitel úseku informační technologií na Státním fondu životního prostředí. Jaká to byla zkušenost být takhle vysokým státním úředníkem a potom rovnou do tenisek, rovnou do podnikání?
Já jsem, to je jako vtipná story, já jsem odešel z ekonomie na v podstatě podnikat na volnou nohu. Byl jsem jako 100% přesvědčený o tom, že prostě chci podnikat. A asi po 3 měsících mě tehdejší ředitel fondu začal přemlouvat, abych mu tam šel udělat pořádek do IT, že si s tím neví rady. A takže já jsem po té 2 nebo 3měsíční volné noze a toho volného podnikání v podstatě jako změnil vyhybku a šel jsem do toho státního úřadu. Zkušenost to byla, to je nepřenositelný. To prostě to se nedá vyprávět. Byla to úžasná zkušenost, ale vyčerpávající. Já jsem po těch 2 letech byl vymačkaný jak citron, který přejedeš 3x autem, jo.
Jo.
Ale zároveň to dneska vnímám jako strašně pozitivní, protože vím, jak státní správa funguje. Mám ji v podstatě rád, mám rád ty lidi, který tam fungují, protože vím, že aspoň teda tehdy na tom státním fondu byli fakt jako skvělí lidi, kteří se snažili. Jo. Uh-huh. Jenže ty skvělí lidi, kteří se snažili, mají kolem sebe ten aparát těch nařízení, směrnic, zákonů, jo, všech těch sešněrovaných nařízení, který je v podstatě jako omezují v tom, co by jako chtěli dělat. A to mě tam asi vadilo nejvíc, že v zásadě jako jsem se pohyboval v takovým úzkým koridoru toho, co můžeš, ale podnikání je jako úplně někde jinde a umožňuje mnohem jako širší možnosti pro nějakou seberealizaci.
Čili nelituješ?
No, v žádném případě.
Nicméně nelituješ ani té zkušenosti, jak jsem pochopil.
Bylo no, to... ano, přesně. Ne, pro mě to byla prostě jako úžasná zkušenost.
Jasně, umožnilo ti to poznat systém z obou stran barikády.
Ano, přesně tak.
Já mám tady o tobě poznámku ještě a to si mi tady napsal, to je srdcovka, dobrý skutek.
Ano.
Charitativní organizace Dobrý skutek, první občanské sdružení v České republice, které využilo internet k transparentnímu výběru a rozdělování peněz přímo potřebným.
Mm-hmm.
Pionýr, průkopník.
Ano,
Edo.
Ano.
Co nám k tomu řekneš?
No, to je opravdu srdcová záležitost, která trvá už neuvěřitelných 15 let.
Mm-hmm.
Dokonce mám dojem, a myslím si, že jsme opravdu byli první tehdy, kdo začal vybírat peníze od dárců A s tím, ale aby to nebylo jenom o tom, že ti dárci darují nějaký peníze, tak tam byly ještě dvě takové roviny. První, že každý ten dárce si mohl vybrat účel, na který půjdou ty peníze, to znamená, byly tam popsaný, nebo jsou, do dneška to funguje a běží a stále to roste, že si můžeš vybrat účel, na který půjdou ty tvé peníze a ten tam 100% jde. Není tam žádný odečet poplatků, nic takového, prostě 100% čistýho jde na ten účel, který si vybereš. A druhá věc, která tehdy byla unikátní a podle mě dneska to moc lidí systematicky neřeší, bylo to, že za ten dar si můžeš vybrat nějaký suvenýr od známé osobnosti. Uh-huh. Takže třeba tam byla, já nevím, tenisová raketa Štěpánka, dres Jágra a tak dále. A tím vlastně jako jsme podporovali to, aby ti dárci, když už teda jako mají vytáhnout nějaký peníze, tak aby za to ještě dostali, kromě toho dobrého pocitu z dobrého skutku,
i nějakou
protihodnotu.
A kde jste tady ty talismany nebo tady ty suvenýry brali? Protože, jak říkáš, tenisová raketa Štěpánkova nebo Jágrův dres, to asi není takhle běžně jako k dispozici. Ty lidi jsi musel nějak pro tu myšlenku taky natchnout.
Určitě spoluzakladatelem a člen výboru dobrého skutku je Marian Jelínek, který tehdy v té době, myslím si, že ještě aktivně koučoval Jardu Jágra. A měl samozřejmě k této skupině lidí velmi blízko, jako k té sportovní části. No a co se týká třeba kultury, CDčka, knihy, lístky do divadla a tak dále, tak tam samozřejmě ty kontakty byly taky a vím, že jsme tam měli třeba podepsaný CDčko Lucie Bílý, nebo možná to tam ještě nějaké takové věci jsou. A takže tímto způsobem v podstatě vždycky přímý kontakt a ty lidi to samozřejmě velmi rádi poskytli, podepsali, čímž tomu zvýšili samozřejmě hodnotu.
Dělali tomu, jak se dneska moderně říká, dosah.
A přesně tak. Ještě jenom poslední poznámka. Za těch 15 let se i v oblasti charity objevilo strašně moc konkurence. Tady těch organizací je opravdu jako stovky a už i v té charitativní organizaci je to taky trošku o marketingu, o tom jako přesvědčit ty dárce, aby dali konkrétně tady na ty účely své peníze, protože dneska si můžeš vybírat, kam svoje přebyteční peníze dáš.
Je to pravda dneska hodně. Já jsem se díval na tvé webové stránky, ty tam máš napsáno sochař webových aplikací. Já se přiznám, že se mi to velice líbilo, je to takové typicky edovské. Ty dáváš mnohdy velmi obyčejným věcem velmi poetická jména. Co si mohu představit pod sochařem webových aplikací?
Už jsi někdy viděl pracovat sochaře s hlínou, to znamená...
Viděl, jako děcko jsem chodil do výtvarky, takže viděl jsem sochaře s dlátkem a s kladívkem a viděl jsem i sochaře s hlínou, jak plácá panáka. Edo, to mi nedělej, já jsem si teďka vzpomněl na tu scénu z filmu Pupendo,
jak
tam plácala a víš, či je to hlava.
Ano, ano.
Takže, viděl, no. Takže takhle ty vyrábíš ty aplikace.
Máme scénu, jo, dovedem si to představit. Ano. Takže já tady tu metaforu použiju v tom smyslu, že na začátku, když za mnou přijde podnikatel, že chce postavit nějakou webovou aplikaci nebo chce spustit nějakou službu, tak začíná v hlavě s tou hroudou myšlenky, nemá to opracovaný, ví, co chce, aby vzniklo. Ví, že chce, aby vznikla socha, nebo nějaký soušší kůň a tak dále. Ale nedokáže to sám jako vysochat. Má jenom tu hroudu hlíny.
Jo.
A to, co já dělám, je, že tomu klientovi pomáhám s látkem vysochat z té hroudy hlíny to výsledné dílo. Když to převedu teda do češtiny, tak často na začátku, to možná víš sám, jsou ty myšlenky opravdu jako neotesaný, neohrabaný, je potřeba jim dát tvar, je potřeba jim dát jak tu funkční stránku, to znamená jako vymyslet, jak to bude fungovat, tak samozřejmě i tu biznisovou. Bude to lidi zajímat, budou ochotni za to platit a tak dále. A to je vlastně ta moje práce, že já toho klienta vedu od těch prvních krůčků, od té myšlenky, až do fáze, kdy je záměr vyprecizovaný, je jasný, jak to bude fungovat, je jasný, jak to bude fungovat biznisově, marketingově, a v této fázi to předávám dál k realizaci, případně jako řeším nějaký dohled nad tou realizací, ale přijde mi, že tato první část toho zpracování nápadu je jako nejdůležitější za A, a za B se často podceňuje. Mnohdy vlastně ten první nápad se hned vypisuje na to výběrový řízení.
Hned se realizuje.
Chudáci dodavatelé neví, co mají nacenit, protože dostanou dva odstavce nějakého obecného zadání.
Nějakého motivu.
V podstatě to není ani zadání.
Jasně, to myšlenka.
To je v podstatě jenom myšlenka.
Hozená na papír.
Přesně tak. Takže mým cílem je, aby ten klient měl v ruce opravdu jako precizní zadání, který může dál použít třeba pro výběrový řízení.
Jak jsi o tom mluvil, že vlastně je to naprosto nespecifické, to já znám i ze své praxe, kdy mě zavolá klient a řekne, my bychom chtěli nějaké dotace. To je otázka, nebo zadání, které já naprosto miluju, protože to je samozřejmě, to vůbec nevíš, do čeho se máš pustit. Na konci toho procesu, toho sochání těch webových aplikací, jak jsi to říkal, je tedy co? Je to konkrétní nějaký konglomerát nějakých aplikací, nebo je to studie, řekněme, nebo půdorys nějakého řešení, které ty tomu klientovi předáš?
Terminologii státní správy bych řekl, že to je zadávací dokumentace, což zní strašně tvrdě, ale v zásadě to tak je. To v podstatě dokument nebo popis, někdy i model toho řešení, tak, aby si to ten klient dokázal představit, aby to měl vizualizovaný, protože ukázaná platí bych chtěl použít teď, jo, ale víme, že nám to zkazil jeden pán tady to dvousloví. Takže výsledkem je zadání, výsledkem je popis, to, jakým způsobem to bude fungovat, tak, aby klient dostal srovnatelné nabídky s tím, že pokud klient toto má zájem, tak jsem potom účasten i toho procesu té realizace, ale už jí sám osobně neřídím. Už to realizují jiní dodavatelé, kteří jsou vybráni.
Takže dá se říct, že třeba dohlížíš jako supervizor na to, jestli se zachovává vlastně ten koncept, který si v té, řekněme, zadávací nebo projektové dokumentaci
generovat. Přesně tak, v podstatě je to stavební dozor jako na stavbě.
Na to webovou aplikaci, která
přesně
se tak, buduje taky vrstevnatě.
Ano, ano.
Já myslím, že o práci docela stačilo. Edo, co neřesti? Člověk tvého typu? Yes, vidím, jak si klepíš těma rukama. Tak teď si říkám, buď mi to nechce říct, anebo nemůže žádné vymyslet.
Ty jo, neřesti. Mám rád čokoládu.
To je hezká neřest.
Jestli je to neřest.
Sdílená.
Jo,
taky mám rád čokoládu.
Spusa oříškama, to další neřest. No, to já další asi nevymyslím.
No to
možná ještě jako, to je jako zajímavý téma, taková ta jako prokrastinace, ale zajímavým způsobem, že když mám něco dělat, tak na nějakým projektu, tak místo toho radši třeba studuju nebo píšu na LinkedIn příspěvky, což nepovažuji, nebo je to samozřejmě moje práce částečně, že to je jako marketingový kanál, ale zároveň je to i marketing a zároveň je to i zábava, takže možná, že i ten LinkedIn je trošku moje neřest.
Jo, a to je hezká neřest a musím říct, že teda prokrastinuješ velmi dobrým způsobem, protože články, které píšeš, jsou opravdu velmi dobré a úderné.
Děkuju.
Edo, z čeho ty vycházíš při dnešních věcech, při dnešní práci, při dnešních postojích z nějaké minulé zkušenosti? Něco, co tě provází celý život a formuje a co vlastně se s tebou do dnešních dnů jakoby nese?
No, co je možná jako výhoda i nevýhoda, je, že se snažím věci dělat pořádně, což možná víš sám, že samozřejmě může být dobře hodnoceno druhou stranou, klientem a tak dále. Na druhou stranu to může působit jako bolest na mé straně, protože nikdy to, co já odevzdám nebo udělám, není dokonalý v mých očích. Ale zároveň jako je to nějaký motor, se kterým pořád pracuji.
Můžu ti to potvrdit, já tě znám a ty seš krutej. Ale fakt, že tvoje výsledky stojí za to. Já myslím, že ten rozhovor tímto hezky zavřel. Já ti moc krát děkuju za naše dnešní povídání, za to, že jsi přišel. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal Eduard Hlava. Dámy a pánové, podcast Oldschooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, tak o sobě dejte vědět, třeba mi napište na LinkedInu anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Edo, ahoj.
Děkuji za pozvání, měj se pěkně.